Slăvit să fie Domnul! E tare bine să fim în casa lui Dumnezeu. E bine să știm că în casa Domnului este prezent tocmai El, Împăratul Cerului. Și e bine să știm că El, când se coboară într-un loc ca și acesta, are un scop: să-și binecuvânteze poporul. În această seară am fost binecuvântați deja prin cântare, am fost binecuvântați în rugăciunile noastre cu rugăciuni ascultate, avem încredințarea că Domnul ascultă rugăciunile și așteptăm ca Domnul să ne binecuvânteze și prin cuvânt. Aș începe prin a pune o întrebare. O întrebare pe care sigur că noi ne-am pus-o de multe ori. Care credeți că este scopul primordial pentru care Dumnezeu l-a creat pe om? Scopul principal, primul scop, de fapt, pentru care Dumnezeu l-a creat pe om. Pot să fie răspunsuri multe. Eu însă zic scopul primordial. Și nu pot să nu mă duc la prima menționare a cuvântului om în Scriptură. Geneza 1:26. Acolo Dumnezeu zice așa: să facem om după chipul nostru și după asemănarea noastră. Și mă opresc aici zicând, primul scop al existenței noastre ca oameni pe pământ este să purtăm chipul lui Dumnezeu. Întrebarea este aceasta: Doamne, îl purtăm? Tocmai de aceea dezideratul nostru pentru anul 2013 ne cheamă ca să ne aducem aminte de scopul primordial al lui Dumnezeu cu omul. Dezideratul nostru este desprins din 1 Ioan capitolul 2 cu versetul 6, verset care spune: cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Și motoul nostru este tocmai acesta: să trăim cum a trăit Iisus. Dragii mei, Dumnezeu vrea cu tot din adinsul să vadă în noi oameni care îi semănăm lui. Însă omul pe care Dumnezeu l-a făcut ca să poarte chipul lui Dumnezeu în lume, știți ce a făcut? S-a făcut ascultător de Satan. Și Satan a reușit să-l desfigureze pe om. Și atunci Dumnezeu de îndată a pregătit și mijlocul de readucere a omului și de restaurare a chipului lui Dumnezeu în om. Cum a pregătit Dumnezeu mijlocul acesta? Prin Iisus Hristos Domnul. Dragii mei, de aceea spun, ca să putem să fim purtători ai chipului lui Hristos pe pământ, ca să putem să-i semănăm lui Hristos, trebuie să-L cunoaștem pe El. Dezideratul nostru de anul trecut care era? Și să-L cunosc pe El. Asta ne-am propus anul trecut. Dacă îl cunoaștem pe El, vom ști cum a trăit El și ne vom sili să limităm pe El, să trăim ca și El. Acum Domnul Iisus Hristos a avut două naturi în existența sa pământească. Natură divină, pentru că El a fost Dumnezeu 100%, și natură umană. De ce spun a avut natură divină? Pentru că Scriptura ne spune cât se poate de clar, căci cuvântul era Dumnezeu. Și dacă vreți, Domnul Iisus Hristos a acceptat închinarea. Nu uitați, îngerii nu acceptă închinarea. Nu uitați, oamenii evlavioși ai lui Dumnezeu n-au acceptat închinarea. Domnul Iisus însă a acceptat închinarea. Haideți să ne uităm la câteva versete, că suntem într-o joi seara și studiem Scriptura. În Matei 8:2, uitați-vă ce spune aici Scriptura, în Matei capitolul 8, versetul 2. Un lepros s-a apropiat de el, i s-a închinat și i-a zis: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Ce a făcut leprosul? S-a apropiat și s-a închinat. Uitați-vă la Matei 9:18. Și aici spune așa: pe când le spunea Iisus aceste vorbe, iată că a venit unul din fruntașii sinagogii, i s-a închinat și i-a zis: fiica mea adineaori a murit, dar vino, depuneți mâinile peste ea și va învia. Vedeți, Domnul Iisus acceptă închinarea. De ce face asta? Pentru că El este Dumnezeu. Dacă ne uităm însă la Petru în casa lui Corneliu, intră Petru în casa lui Corneliu și Corneliu vrea să îi se închine. Și zice apostolul Petru așa: ferește-te să faci așa ceva. Toată închinarea este a lui Dumnezeu. Ne uităm în cartea Apocalipsei, capitolul 22, versetul 8-9, acolo stă Ioan față în față cu un înger al Domnului. Și uitați-vă, eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta ca să mă închin lui. Și versetul 9 spune: dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta, eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi prorocii. Deci iată, vedem de aici, dacă vreți, că Domnul Iisus era Dumnezeu, El a acceptat închinarea. Dar ceea ce vreau să subliniez în această seară este că Domnul Iisus era om. Era om. Și dacă vreți, există pasajul acesta din Filipeni, capitolul 2, versetele 6 și 7. Uitați-vă ce spune Filipeni, capitolul 2, versetul 6 și 7. Măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși. S-a dezbrăcat Iisus. Dumnezeul, El cel ce avea chip de Dumnezeu, s-a dezbrăcat. De ce s-a dezbrăcat El? De ce s-a dezbrăcat? Tocmai de privilegiile acestea, de prerogativele dumnezeiești. A dezbrăcat haina de Dumnezeu și a îmbrăcat haina de om. Acum se pune întrebarea aceasta: chiar a fost El om 100%? N-a fost altfel decât ceilalți? Aș vrea să vă spun, astăzi, știți ce spune Scriptura în Iacov la capitolul 1 cu versetul 13? Acolo spune așa: Dumnezeu nu poate fi ispitit. Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit. Întrebare: a fost Domnul Iisus ispitit? Păi da, tocmai asta s-a citit în această seară. Domnul a fost ispitit. Mai mult, foarte mulți fac caz de versetul acela și nu-l prea înțeleg. Că Domnul Iisus, când era vorba despre cea de-a doua venire a lui Iisus, despre sfârșitul lumii, dacă vreți, despre cea de-a doua venire a sa, a zis: despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii, nici fiul omului, ci numai Tatăl. El, în calitate de Dumnezeu, este atot știutor, dar s-a dezbrăcat de aceste prerogative dumnezeiești ca să se facă om. Și întrebarea este: de ce s-a făcut El om? Sigur că putem să dăm multe răspunsuri aici. Însă în această seară eu aș vrea să rămân la un răspuns care ne interesează pe noi față în față cu dezideratul nostru pentru anul 2013. S-a dezbrăcat de natura lui dumnezeiască, s-a dezbrăcat de condiția lui de Dumnezeu și s-a făcut om ca să putem să trăim ca și El. Dragii mei, aș vrea să înțelegem în această seară că Domnul Iisus a trăit ca un om pe pământ. Născut în condiții vitrege, umblând desculț pe ulițele Galilei, cunoscând ce-i sărăcia, cunoscând ce-i necazul, cunoscând ce-i ispita, și a trăit în felul acesta ca tu și cu mine să putem să vedem cum a trăit Iisus. Să putem să vedem în el un model de urmat. Și acum, dragii mei, spune Evrei capitolul 2 cu versetul 17 așa. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile. Când zice frații săi, zice ucenicii săi. A trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile. A luat chip de om ca să fie ca și tine și să fie ca și mine. Însă nu mă voi opri la atât. Vreau să vă spun în această seară, poate că unii dintre cei prezenți vor zice, dezideratul pe care biserica poartă a cerului și l-a propus e prea pretențios. Unii spun și despre numele bisericii că e pretențios. Dragii mei, trebuie să avem pretenția că El ne-a dat dreptul să ne numim cum? E dreptul nostru. Și trebuie să avem pretenția că noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, trebuie să trăim ca și cel din tâi fiu al Tatălui. Cum adică? Dragii mei, vă spun astăzi, e posibil să trăim ca Iisus. Vă zice unul dintre dumneavoastră, frate, acum ca deziderat e bun. Dar chiar e posibil? Gândiți-vă ce a spus apostolul Pavel, știți ce a spus el? El a fost unul care a trăit ca Iisus. A zis, călcați pe urmele mele, întrucât eu calc pe urmele lui Iisus. Acum, dragii mei, Iisus într-adevăr a trăit fără păcat. Noi mai păcătuim, nu-i așa? Însă ceea ce vreau să vă spun, dragii mei, când cineva păcătuiește și se simte bine în păcatul lui, omul acela nu este născut de sus. Așa ne spune apostolul Ioan. Nu e născut de sus cel ce se simte bine în păcat. Credinciosul, cel ce-l urmează pe Domnul, dacă păcătuiește, păcătuiește în mod accidental. Zic iarăși, dacă păcătuiește cel credincios, păcătuiește în mod accidental, nu premeditat. Și dacă cineva păcătuiește în mod premeditat, ai grijă că s-ar putea să n-ai nașterea de sus. Scumpii mei, haideți să ne întoarcem la Domnul Iisus și să înțelegem că El Hristos, spune 1 Petru capitolul 2, versetele 21 și 22 așa, și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Ne-a lăsat o pildă ca să călcăm pe urmele lui. Și acum va veni diavolul la fiecare dintre noi și ne va spune așa, păi tu e normal să păcătuiești, că tu nu ești Iisus. Pentru tine să păcătuiești e normal. Ei bine, stau în numele Domnului Iisus Hristos aici și spun, nu e normal să păcătuim. Normal este să trăim cum a trăit Iisus. Și dacă cineva păcătuiește în mod accidental, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Și eu zic aleluia. Scumpii mei, Evrei 4 cu 15, cu aceasta începem să intrăm în studiul din această seară. Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Vrem să trăim cum a trăit Iisus? Doamne ajută-ne! Într-una dintre serviciile anterioare, am vorbit aici despre faptul că viața lui Iisus a fost caracterizată de ascultare de Dumnezeu. Lasă, Ioane, să împlinim tot ce trebuie împlinit. Viața Domnului Iisus a fost o viață de ascultare și zic, Doamne, ajută-ne să fim ca și Tine în ascultare. Însă astăzi, pasajul care a fost citit aici, ne arată că Domnul Iisus a trăit o viață de biruință asupra ispitelor. Am fost atent la versurile care au fost recitate, Domnul să te binecuvânteze. Și în unul dintre versuri spunea: ochiul meu n-a învins totdeauna ispita, ceva de genul acesta. Dragii mei, aș vrea în această seară să ne recunoaștem slăbiciunile, dar mai mult îmi doresc în această seară să stăm înaintea Domnului și să zicem: Doamne, Tu ne dai dreptul să fim biruitori în ispită. Exact cum ne-a dat dreptul să fim copii ai lui Dumnezeu, exact așa Dumnezeu ne dă dreptul să fim biruitori în ispită. Se poate? Acum, n-aș vrea în această seară, uitându-ne la acest pasaj din Scriptură despre ispitirea Domnului, să analizăm ispitele Domnului Iisus. Poate s-au predicat altă dată aici, dar în această seară vreau să învățăm că cei ce vor să trăiască cum a trăit Iisus trebuie să învețe să biruiască ispitele. Pentru că Domnul Iisus, când și-a început lucrarea sa pământească, a intrat în apa Iordanului. Cu asta și-a început lucrarea. A intrat în apa Iordanului și când a ieșit din apa Iordanului, a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Dragii mei, oricine vrea să trăiască cum a trăit Iisus, trebuie să trăiască în ascultare de Dumnezeu. Oricine vrea să trăiască cum a trăit Iisus, trebuie să trăiască biruind ispitele. Iată, dragii mei, Domnul Iisus stă față în față cu diavolul. Gândiți-vă cu ce scop bun s-a dus Domnul. Domnul s-a dus ca să postească, să petreacă timp cu Dumnezeu. Și interesant, acolo apare ispititorul. Și acum aș vrea să înțelegem că de aici putem desprinde lecții folositoare vieții noastre de credință. Și haideți să înțelegem ceva, dragii mei. Primul lucru pe care aș vrea să-l spun în această seară, două lecții mari cu sublecțiile lor. Aș vrea să le vedem. Întâi aș vrea să spun tuturor celor ce vor să trăiască cum a trăit Iisus: trebuie să fim mereu în gardă. Wow! Mereu în gardă. Mereu conștienți de șiretlicurile diavolului. Trebuie să fim mereu în gardă. Chiar așa să ne trăim viața. Stătea Domnul cu ucenicii săi în grădina Ghețimani și se ruga. I-a lăsat să vegheze și s-a dus un pic mai încolo și se ruga Domnul cu strigăte mari și cu lacrimi și sudoarea ei s-a transformat în picături mari de sânge. A venit la ucenici, i-a găsit dormind. I-a zis: ce, un ceas n-ați putut să vegheați? S-a dus iarăși, s-a rugat și a venit înapoi: un ceas n-ați putut să vegheați? Și apoi Domnul a zis: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Aș vrea să desprindem această lecție, frați și surori. Trebuie să fim mereu în gardă, mereu conștienți de șiretlicurile diavolului. Și acum aș vrea să vă spun un adevăr pe care câteodată îl ignorăm. Există diavol. Wow! Și interesant, el n-ar vrea să se știe că există. Că lucrează mult mai bine dacă nu se știe despre el. Însă există diavol. Uitați-vă, Domnul Iisus Hristos a crezut în diavol și s-a luptat cu diavolul. S-a confruntat cu diavolul. Acum, dragii mei, n-aș vrea să creadă cineva că diavolul e așa o ființă impersonală. Nu, nu. Sau o forță a răului. Nu, nu. Diavolul, conform învățăturii din Scriptură, este o ființă angelică, un heruvim căzut. Imaginați-vă dumneavoastră cât de puternic este un înger al lui Dumnezeu, ce putere i s-a dat. Și trebuie să vă spun în această seară, nu tare și nu de lângă microfon, ca să nu speriu pe nimeni. Diavolul e puternic. Câteodată uităm acest lucru. Uităm că el este puternic, dar stați ușor, să nu vă treacă fiori. Dumnezeu este atotputernic. N-aș vrea să se înșele cineva crezând că în univers există două mari puteri. Dumnezeu și diavolul. Și ăștia doi își dispută supremația. Nu! Dumnezeu este atotputernic. Diavolul este puternic. Nu vreau să vă spun cât de puternic este diavolul. Dar vreau să știți, când vă spun că diavolul este puternic, trebuie să fim în gardă. Trebuie să fim echipați. Vedeți, există aceste extreme care îi plac diavolului. Să se zică fie că nu există el, fie să se zică există, dar e așa de grozav, încât să ne sperie. Era cândva la un cerc de rugăciune, un proroc din ăsta care prorocea și până la urmă toți erau înfiorați acolo după prorocia aceea. Diavolul răgnește ca un leu, diavolul este puternic, diavolul este așa, diavolul este așa. Până când s-a ridicat cineva cu autoritate și a zis în numele Domnului Iisus Hristos, taci! Pentru că vreau să vă spun, dacă avem de proclamat ceva, noi suntem chemați să proclamăm puterea Domnului. Diavolul există, e puternic și este îngăduit de Dumnezeu aici în lume. De ce e îngăduit de Dumnezeu? Să ne dea nouă bătăi de cap. Dragii mei, faptul că există diavol în planul lui Dumnezeu, că este îngăduit el acum și e dezlegat, așa ni se verifică nouă credincioșia față de Domnul. Așa. Și tocmai de aceea suntem chemați să fim atenți, să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi. 2 Corinteni 2 cu 11, ia uitați-vă ce spune aici. 2 Corinteni 2 cu 11, ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi, căci nu suntem în neștiință de planurile lui. Na, haideți acum să încercăm să vedem, vorbind despre ispită, câteva lucruri. Ne uităm la ispitirea Domnului Iisus, la Cel ce a biruit ispita, să învățăm câteva lucruri despre strategiile, despre șiretlicurile diavolului, ca după aceea, în partea a doua, să învățăm câte ceva din strategiile lui Dumnezeu prin care putem să ieșim biruitori. Strategiile Satanei. Vă voi spune întâi așa. Satan își alege cu multă grijă momentul în care atacă. Momentul în care vine cu ispita. Când a venit la Domnul Iisus? Pot să spun două lucruri despre momentul în care îl ispitește pe Domnul. Întâi, după mari biruințe spirituale. Domnul a fost în apa Iordanului, s-a deschis cerul, Duhul Sfânt s-a coborât în chip de porumbel. Tatăl a strigat din cerul cu glas tare, acesta este fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Moment de biruință spirituală. Și îndată, zice Scriptura, Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Și fiți atenți ce e interesant. Domnul Iisus postește 40 de zile. Cum e după 40 de zile? Zice Scriptura, după 40 de zile a flămânzit. Și când era mai flămând Domnul, când era mai vulnerabil omul Iisus Hristos, vine cu glas mieros diavolul și zice: dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrelor acestora să se facă pâine. Vreau să înțelegem, dragii mei, diavolul își alege cu multă grijă momentul în care ne ispitește. Pentru că asta face diavolul. Te lovește unde ești mai slab. Unde ești mai slab, acolo vine să te lovească. Unde ești mai vulnerabil? Când te simți foarte singur, că te simți foarte singur, dintr-o dată vine și ca pe tavă îți oferă o companie păcătoasă. Ce zici de asta? Când simți tu că ai mai mare nevoie de ceva, Dintr-o dată vezi că acel ceva a fost uitat de șeful pe birou și nu-i nimeni în birou. Știți ce sunt toate acestea? Ispite. Diavolul își alege cu multă grijă momentul în care ispitește. Să nu uitați asta, frați și surori, să nu uităm asta nicio clipă. Apoi, vreau să mai spun ceva. Satan nu numai că își alege cu grijă momentul în care ne ispitește, cu atenție, ne caută când suntem mai vulnerabili, când suntem mai predispuși căderii. Nu numai că face asta, dar Satan amestecă în mod subtil adevărul cu minciuna ca să te înșele, să te facă să-L crezi. S-a dus la Domnul Iisus și i-a zis, l-a suit pe un munte înalt, i-a arătat împărățiile pământului și i-a zis, toate acestea sunt ale mele. Acum, Domnul nu l-a contrazis pentru că era un adevăr. De ce? Când Dumnezeu a zis în Geneza 1:26 să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste tot pământul. Și omul a primit delegație de a stăpâni pământul. Nu uităm că pământul e așa cât o minge de tenis mică. Oh, și mai puțin față de ce e universul și de ce sunt alte planete. Dar aici pe pământ Dumnezeu l-a pus pe om să stăpânească și a venit diavolul, l-a păcălit și omul a luat sceptrul stăpânirii care i-l-a dat Dumnezeu, pe care i-l-a dat Dumnezeu și l-a întins diavolul și a zis, eu ascult de tine. Înțelegem? Deci omul a transferat dreptul de stăpânire asupra pământului diavolului. Și veți găsi în Scriptură domnul veacului acestuia. Să nu uităm! Pe de altă parte sunt versete în Scriptură care spun al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Deci, diavolul a primit legitimitate de a stăpâni pământul de la om. Și a venit la Domnul Iisus și a zis, vezi împărățiile pământului, toate sunt ale mele. Și Domnul n-a zis că nu e așa. Și zice, ție ți le voi da. Acum să nu uităm misiunea cu care a venit Domnul pe pământ. Tocmai să câștige pământul și să ridice de pe pământ o sămânță de urmași pentru sine. Și zice, diavolul, ție ți le dau și ți le dau simplu, ca să nu mai ajungi tu pe la cruce. Ți le dau în modul cel mai simplu. Un pic te închini înaintea mea și ai căpătat împărățiile. Însă uitați-vă că împărățiile pământului sunt ale diavolului adevărat. Dacă diavolul poate să primească închinare în mod legitim, e minciună. E minciună. Și uitați-vă cum vine și le amestecă adevărul cu minciuna. Pentru că asta este o stratagemă a diavolului, să amestece adevărul cu minciuna, ca să-l înșele pe bietul om. Vedeți dumneavoastră, așa se întâmplă astăzi. Mulți oameni sunt înșelați în felul acesta. Știți că sunt înșelați oameni care țin Scriptura în mână? Cu Scriptura în mână se duc drept în iad. Să nu vi se pară ciudat. Pentru că un pic de o travă, numai un pic, nu trebuie multă. Într-o oală de 10 litri de supă, numai un pic de o travă. Și supa aceea devine toată otrăvită. Înțelegem noi? E parte din strategia diavolului să amestece adevărul cu minciuna și vine la unii și le spune, a, e bine cum se predică, dar știți că nu este iad? Numai un pic de o travă. Știți că Iisus nu este Dumnezeu? Numai un pic de o travă. Și bieții oameni se duc în iad. Nu uitați, în această seară, la îndemnul Duhului Sfânt, vă chem să nu fiți în necunoștință de strategiile diavolului, ci să le cunoașteți. El, diavolul, alege cu grijă momentul când să ispitească, cu multă atenție alege momentul, când ești mai slab și mai năcăjit. Și el, diavolul, amestecă adevărul cu minciuna ca să te înșele. Dar nu numai atât. Satan promite plăceri. Numai că, fiți atenți, Satan promite plăceri, dar evită să spună cât costă plăcerile alea. Închină-te mie și îți voi da... Numai că el niciodată nu spune cât costă plăcerea pe care ți-o dă el atât de ușor. Fă și tu ca ceilalți colegi ai tăi, că nu-i auzi tu ce frumos spun ei, ce fain a fost. Încearcă și tu ca și ei. Numai că nu spune ce se întâmplă după aceea. Încearcă și tu droguri. Da, este o ispită, în special între cei tineri, între elevi, între studenți. Încearcă și tu droguri, numai să vezi odată că ești în condiția în care ești aproape deprimat, încearcă să vezi cum o să te simți. Ma nu-ți spune niciodată că după ce încerci, ai încurcat-o și rămâi încurcat și e vai de tine. Așa era unul și v-am mai spus și altă dată când am mers împreună cu fratele Ștefan Criste în casa unuia dintre aceștia. Cum am intrat în casă, era în sevraj, a venit repede spre noi și a zis, faceți ceva că nu mai pot! Faceți ceva că nu mai pot! Stai, omule, să vorbim. Și am stat de vorbă și a zis, 2 apartamente am topit până acum. Mașini nici nu mai spun. Tot am dat ca să cumpăr droguri. Știți cum a început totul? Încearcă și tu. Plăceri oferite de diavolul fără să-ți spună cât costă. Încearcă și tu o relație sexuală înainte de căsătorie, că atâția fac asta. Și nu știi că ți-ai nenorocit viața pentru tot restul ei. Plata vine mai târziu. Știți noastră reclama aceea, cumpere, acum plătești mai târziu. E parte din strategia diavolului să-ți ofere plăceri fără să-ți spună prețul. Așa i-a spus la Domnul Iisus, închină-te mie și îți voi da, toate acestea ți le dau ție. Numai că Domnul a fost vegheator, aleluia. Și apoi, un alt lucru pe care vreau să-l spun despre Satan. Satan, uitându-ne la ispitirea aceasta a Domnului, Satan ne îndeamnă să ne împlinim nevoile legitime într-un mod nelegitim. Înțelegeți? Ne cheamă Satan, ne ispitește să împlinim nevoile noastre legitime, dar într-un mod nelegitim. Domnul era flămând. Era o nevoie legitimă a Domnului să mănânce. Numai că vine Satan și zice, nevoia ta legitimă este asta. Știi ce poruncește? Folosește puterea cea mare a lui Dumnezeu și poruncește pietrele acestea să se facă pâini. Adică știți ce a spus cu alte cuvinte? Folosește în mod egoist puterea lui Dumnezeu. Folosește puterea lui Dumnezeu așa de capul tău, fără a împlini voia lui Dumnezeu. Dar ce am spus noi data trecută? Că Domnul a fost ascultător în toate lucrurile. Și vine diavolul tocmai în felul acesta și îți spune, uite, e o nevoie legitimă, dar îți spune, împlinește-o în mod ilegitim, că e calea mai scurtă. Toate 3 ispitele Domnului au fost oferta unei căi mai scurte. Adică, uitați-vă, e o nevoie legitimă să mănânci? Folosește puterea lui Dumnezeu așa de capul tău, fără voia lui Dumnezeu. Sau, ai venit să adun mulți urmași. Atunci știi ceva? Îi adun repede, decât să tot umbli 3 ani de zile, pe munte, încoace și încolo. Știi ce? Sari odată de pe strașina templului, să vezi cum vin toți aici. Când sari de pe strașina templului, toți vin, se adună în jurul tău, te ovaționează toți și ce bine-i, i-ai adunat deja. Vrei să iei în stăpânire pământul? Vrei să cucerești pământul acesta? Închină-te mie. Observați dumneavoastră, asta face diavolul, nevoi legitime, te ispitește să le împlinești în mod ilegitim. Știți că e vorba aia lui Machiavelli, că Machiavelli de-a lui Satan a fost. Și nu mai dau multe lămuriri în sensul acesta, când zici machiavelic, zici satanic. E, dacă vreți, aproape sinonim. Machiavel i-a zis așa: scopul scuză mijloacele. Dacă ai un scop bun, nu mai contează ce mijloace folosești. S-o crezi tu? Contează a căuta scopuri bune, să le atingi prin mijloace greșite, te duce la faliment total. Spuneți dumneavoastră, nu ar fi un scop bun să crească biserica? E scop bun? E scop bun să crească biserica și eu zic amin. Doamne, fă să crească biserica ta. Dar dacă pentru a crește biserica, vine ispita la Nelu Filip și zice: băi, nu mai predica despre păcat că îi ofensez pe unii și pleacă, nu mai le place să vină aici dacă predici împotriva păcatului. Atunci ce am făcut? Am căzut în ispită. Nu le mai spune că trebuie să se îmbrace decent, că trebuie să se îmbrace pocăiește, că după aia nu mai vin. Ascultați-mă bine, e scop bun să crească biserica, dar și mai bun este să fie crescută de Hristos. Înțelegeți? De aceea orice scurtături la împlinirea scopurilor bune sunt parte din strategia diavolului. Așadar, dragii mei, ce am învățat până aici? Trebuie să fim atenți la strategiile diavolului, mereu atenți la strategiile lui, la șiretlicurile diavolului, să fim în gardă. Am văzut strategiile lui, mârșave, una mai mârșavă ca alta. Își alege momentul de atac când nici nu te aștepți și când n-ai nevoie să fii atacat, că ești tu destul de apăsat. Apoi amestecă în mod subtil adevărul cu minciuna. Apoi îți promite plăceri fără să-ți arate costul lor. Apoi te îndeamnă să-ți împlinești nevoile legitime într-un mod ilegitim. Însă, frați și surori, nu e așa că noi vrem să trăim cum a trăit Iisus? Pentru că vrem să trăim cum a trăit Iisus, trebuie să ne uităm la Domnul Iisus și să învățăm ce strategii trebuie să folosim noi. Diavolul are strategiile lui. Stratagemele diavolului sunt mizerabile. Și noi ne uităm la Domnul Iisus și zicem: Doamne, învață-ne Tu ce metode să folosim noi ca să fim ca și Tine biruitori în ispită. Și dacă ne uităm la Domnul Iisus, vedem cum se ajunge la biruință. Vreau să vă spun ceva. Diavolul îi place să lovească pe neașteptate. Ferice de cei ce sunt în gardă, v-am spus. Uitați-vă aceste stratageme pe care ni le pune înainte Domnul Iisus, trebuie să le folosim necurmat în viața noastră. Întâi, ca să fii biruitor în ispită, pregătește-te prin părtășie cu Domnul. Acolo se capătă putere de biruință în ispită. Domnul Iisus, uitați-vă, s-a dus 40 de zile în pustie. Scopul lui a fost să le petreacă în post și în rugăciune cu Domnul. 40 de zile. Dar nu numai atât, citiți în Evanghelii și îl veți vedea cum spune evanghelistul Marcu: dimineața, pe când era întuneric de tot, Iisus s-a dus în munte să se roage. A căutat cu tot din adinsul să petreacă timp cu Tatăl. Ceea ce ne dă biruința asupra ispitelor este timpul pe care îl petrecem cu Domnul. Noi și Domnul, eu și Domnul, tu și Domnul. E așa de important asta. Dacă Domnul Iisus a avut nevoie de părtășie cu Tatăl, dar noi, Doamne, ajută-ne! Timpul petrecut cu Domnul ne întărește. Așa aș vrea să înțelegem. Dar trebuie să pun o virgulă aici și să zic: știți dumneavoastră că și în timpul acesta, și în timpul acesta pe care îl petreci cu Domnul, când stai mai liniștit și zici: eu și Domnul, știți că diavolul ispitește și atunci? Ce ziceți de asta? Păi de ce nu ne păzește Domnul să pună cerc în jurul nostru să nu se mai apropie? Nu știu nici eu de ce. Dar și atunci ne ispitește diavolul. Fost oameni care au zis așa: mă voi retrage în munte, mă retrag la mănăstire, să mă rog numai și să-mi petrec timp așa și așa. Și a intrat diavolul și în mănăstire, și a intrat diavolul și sus pe munte. Timpul petrecut cu Domnul ne întărește, dar nu ne scutește de ispită. Ce ziceți? Dar oricum, ceea ce trebuie să ținem minte este că dacă vrem să fim biruitori în ispită, ne pregătim întâi prin părtășie cu Domnul. Amin. Doamne ajută-ne în 2013, noi cei ce vrem să trăim ca Domnul Iisus, să căutăm părtășia cu Tatăl. Apoi, mai spun ceva. Pregătește-te pentru ispită și atunci când ai cele mai mari succese spirituale. Chiar și atunci. Când ai cele mai mari succese spirituale, să te pregătești pentru ispită. Au stat ucenicii cu Domnul pe muntele schimbării la față. Extraordinar! Fața Domnului Iisus s-a schimbat înaintea lor, veșmintele erau strălucitoare. Au zis, Doamne, nu mai vrem să coborâm de aici, așa de minunată părtășia cu Tine. Moise aici, Ilie aici, oh, ce minunat, ce har, ce părtășie. Și când au coborât de pe munte, la piciorul muntelui, știți, provocarea. Aștepta acolo copilul acela care era stăpânit de duhuri. N-a rugați-vă, n-a faceți ceva. Ne-am rugat, Doamne, ce s-a întâmplat? N-am putut să facem nimic. Frați și surori, ascultați-mă bine, trebuie să fim pregătiți pentru întâmpinarea ispitei chiar și în cele mai mari momente de succes spiritual. Gândiți-vă la Ilie. Ilie era pe muntele Carmel și tot Israelul striga împreună cu el, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Ce biruință spirituală! Și dintr-o dată ispita la urechea lui Ilie, Izabela a jurat că te omoară. Și gata a fost. Tocmai atunci, Domnul Iisus, după ce se deschide cerul și se coboară Duhul Sfânt în chip de porumbel, este dus de Duhul în pustie și ispitit de diavolul. Tocmai atunci, după marile biruințe spirituale, eu vreau să strig, frați și surori, să fim pregătiți pentru ispită, chiar și în momentele de biruință. Și mai zic o dată versetul acela din Matei, capitolul 26, versetul 41, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Ispita poate veni oricând, vegheați. Apoi, un alt lucru pe care trebuie să-l spun, care face parte din echipamentul nostru. Întâi ne pregătim prin părtășie cu Domnul, apoi ne pregătim pentru ispită și în momentele de succes spiritual. În orice moment ne pregătim pentru asta, apoi pregătește-te să fii plin de Duh. Cum am citit aici. Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie. Pregătește-te să fii plin de Duh. Cine mai ține minte dezideratul nostru de acum 2 ani? Asta a fost. Fiți plin de Duh. Dragii mei, haideți să înțelegem dar că voia lui Dumnezeu pentru noi este să fim plini de Duh. De ce spun asta? Zice Galateni 5:16 așa. Zic dar, umblați cârmuiți de Duhul. Și atunci nu împliniți poftele firii pământești. Când ești plin de Duhul, împlinești dorința Duhului, nu poftele firii pământești. Doamne ajută-ne să fim plini de Duh. Deci ne pregătim pentru a fi biruitori în ispită, ne pregătim prin părtășie cu Domnul, ne pregătim chiar și atunci când ne merge bine, ne pregătim prin umplerea cu Duhul Sfânt și apoi, ca să fim biruitori în ispită, ne pregătim prin a ști ce este scris, nu? Știți cum a întâmpinat Domnul fiecare ispită? Fiecare ispită cu care a venit diavolul, Domnul a zis așa, este scris. Știți ce înseamnă asta? Domnul știa bine ce este scris. Nelule, tu știi bine ce e scris. Tu știi bine ce e scris. Tu știi bine ce e scris. Aș vrea să vă chem astăzi, dragii mei, să ne umplem mintea cu Scriptura, să citim Scriptura. Acum suntem într-o biserică în care Scriptura e afișată pe perete. Și asta ne face nici să nu mai luăm Scriptura cu noi când venim la biserică. Nu? Știu, așa e vremea. O purtăm pe telefoane, pe tablete, pe... Bine ar fi să o purtăm aici. Pentru că de aici trebuie să o spunem. Nu-i vom zice noi diavolului, știi? Stai să-ți zic un verset, că acum mă ispitești. Nu merge așa, nu. Ci când mintea ne va fi plină cu Scriptura, vom zice... E drept că diavolul vinde plăceri, dar este scris, nu? Și apoi mai zic ceva. Pregătește-te mereu pentru noi atacuri ale ispitei. Știți cum s-a încheiat cuvântul? După ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme. Pregătește-te pentru noi și noi atacuri ale ispititorului. Doamne, dar până când suntem tot ispitiți? Și dacă trăim cum a trăit Iisus? Păi dar n-a fost Iisus ispitit. Credeți că numai acum a fost ispitit? Ia gândiți-vă când a venit prin Simon Petru și a zis să te păzească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva și vine Domnul Iisus și zice înapoi a mea, Satano! O, cât l-a ispitit pe Domnul Iisus! Pregătește-te pentru noi și noi ispite. Ascultă-mă bine, 2013 este anul în care ne-am propus să trăim cum a trăit Iisus. E bine să ne aducem aminte lucrul acesta. Eu le mai spun la copiii mei când pleacă de acasă, zilele acestea zic să trăiești cum a trăit Iisus. E bine să ne spunem unii altora, să ne aducem aminte unii altora, să trăiești cum a trăit Iisus și să nu vă supărați dacă vă obosim anul acesta zicând să trăiți cum a trăit Iisus, pentru că e voia lui Dumnezeu să nu uităm acest lucru nicio clipă. Însă, știți ceva? Ispitele vin. Noi ne-am propus să trăim cum a trăit Iisus, dar știți că în tot anul 2013 în care noi ne-am propus să trăim cum a trăit Iisus, știți că în tot anul acesta diavolul va căuta să ne ispitească? Apoi până când ne tot ispitește? Până murim. Că sunt unii care cred că numai la tinerețe se ispite. Au câte și la bătrânețe. Au. De aceea eu vă spun, dragii mei, de vrem să trăim cum a trăit Iisus, e un deziderat cât se poate de bun. Dar să nu uităm. Am învățat până acum că Iisus a ascultat de Tatăl în toate. A fost ascultător. Și al doilea lucru pe care l-am învățat astăzi a fost biruitor în toate ispitele. Haideți să ne luptăm pentru asta și să zicem, Doamne, vreau să te ascult. Chiar dacă nu-mi convine, chiar dacă nu-mi place, chiar dacă nu e momentul, vreau să te ascult. Și, Doamne, vreau să trăiesc o viață de biruință în ispită. Ce viață de credință e aia în care ești mereu înfrânt? De atâtea ori stau de vorbă cu oameni înfrânți. Nu ți-aș dori să fii în papucii lor. Omul înfrânt, înfrângerea aceasta e atât de grea. Însă biruitorul umblă cu capul sus, victorios, în numele celui ce-i dă biruința. Și vreau să-ți spun ceva. Puterea de a birui ispita ne-o dă Duhul Sfânt și v-am spus, fiți plini de Duh. V-am spus, fiți plini de Scriptură. V-am spus, fiți plini de veghere, pentru că lucrurile acestea sunt importante. Și v-am spus, fiți plini de părtășie cu Domnul. Haideți să ne ridicăm, să cântăm și apoi să ne rugăm.